No v prvom rade vôbec to nie je o zákazoch. Poď si užívať to jedlo, poď si voliť jedlo, po ktorom proste, keď sa naješ, nepotrebuješ si ľahnúť. Nie je ti ťažko. Keď jete jedlo, ktoré proste vyživí váš mikrobióm v čreve, dnes my už vieme, že to črevo je priamo prepojené s tou hlavou. Či chcete veriť tomu, alebo nechcete, byť naozaj budete pozitívnejší.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Vitajte pri prvom podcaste Financie pri káve v roku 2024 a teším sa, že ste opäť s nami. Verím, že ste si sviatky užili v zdraví, v pohode, v rodinnom kruhu. No a poďme hneď na prvú tohtoročnú tému. Určite ste sa už aj vy niekedy motivovali začiatkom roka, že zhodíte kilogramy, že určite schudnete, určite prestanete jesť, prejdete na zdravú stravu. Myslím si, že je to novoročným predsavzatím nejedného z nás. Ale takáto zmena je nielen šokom pre náš organizmus, ale nepochybne aj pre našu peňaženku. Dá sa vôbec zdravo stravovať v súčasnom nastavení cien tak, aby netrpela domácnosť, netrpeli financie a rodinný rozpočet? Tak presne o tom sa porozprávame v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s odborníčkou na zdravú výživu Mirkou Luberdovou. Dobrý deň, pekne vítam.
Ďakujem pekne, tak ja som poctená, že som prvý podcast v roku 2024 a myslím, že sme zvolili veľmi dobrú tému, lebo je to asi jedno z najväčších predsavzatí do nového roka, čo si ľudia väčšinou dávajú.
A ja sa teším, že ju začneme tiež tak zdravo. Mm-hmm. A vy sama ste propagátorkou a robíte osvetu zdravému stravovaniu a zároveň vlastne aj robíte jedálničky na mieru. No a už keď teda asi väčšina z nás si dáva tie predsavzatia so zdravým stravovaním, možno, že čo všetko by sme mali zohľadniť pri takej strave na mieru, aby teda to splnilo tie naše očakávania.
Tak to, že je to na mieru, by v prvom rade malo byť udržateľné pre nás. Ja potrebujem spoznať to, ako sa klient doteraz stravoval, aby sme vlastne nastavili niečo, čo mu je blízke, čo si v podstate bude vedieť nejako postupne do toho života preniesť, pretože nie je to krátkodobý proces, nie je to ani niečo, čo môžeme alebo mali by sme iba chvíľku robiť, ale mala by to byť vlastne už trvalá zmena. Tam v podstate ide o to, že mali by sme sa dovzdelať v rámci tej výživy, aby sme tomu lepšie rozumeli, že čo je pre nás najlepšie, najvýhodnejšie a nová inšpirácia na recepty a už potom vlastne si to v svojom živote ponechať navždy, aby možno ten ďalší rok 2025 nešiel s rovnakým predsavzatím, ale mohli sme sa možno posunúť a dať si potom ďalšie predsavzatie.
Väčšinou, ak sa povie zdravá strava, tak všetci si predstavíme. No, teraz budem počítať kalórie, budem sa musieť stále sústreďovať na váhu, vážiť, bude to stresujúce, budem si musieť odopierať, nebudem môcť jesť. A vlastne je to taký možno, že neviem, či je to predsudok, alebo či vôbec to takto funguje, alebo teda ako to funguje. Je to také, že je to o zákazoch, zdravé stravovanie?
No v prvom rade vôbec to nie je o zákazoch. Ja sa snažím mojich klientov naučiť to, že poďme od toho, že nejdem ti ja nič zakazovať. Ja ti poviem, čo je pre teba alebo pre tvoje telo dobre konzumovať, ako si to jedlo pripraviť, po ktorých surovinách možno siahať. A je to potom na tebe, hej? Čo si z toho ponecháš, čo ti možno bude chutiť alebo nebude chutiť, čomu šancu dáš a z čoho si vlastne vytvoriť tie pokrmy. Na začiatku to väčšinou tak býva, alebo keď teda tvoríme ten jedálniček na mieru, tak áno, máme tam napísané aj tie gramáže. Ak ideme automaticky, že za cieľom, že potrebujeme znížiť, dajme tomu, tú hmotnosť, hej. Ale ja napríklad vôbec nevážim, nepočítam kalórie, nevážim si potraviny, ale na začiatok možno, aby sme možno chytili tú inšpiráciu alebo získali aký taký prehľad o tom, že v čom sa vlastne čo skrýva v tom jedle. Ale poďme sa dívať na to z toho pohľadu, že nie koľko kalórií, aby som nepribral, ale poďme sa na to dívať tak, že aby som vedel, že kde je kopec zdravých sacharidov, kde vlastne nájdem bielkovinu, v čom nájdem vlákninu, kde mám tie zdravé tuky, ktoré mi pomôžu zasýtiť ten organizmus, pretože cez tie zdravé tuky my vieme vlastne v tom pokrme častokrát dosiahnuť to, že ja neviem, keď mám kurz varenia, tak som pripravila šalát s zeleninovými fašírkami. K tomu som pridala rôzne semiačka, kopec olivového oleja alebo nejaký zdravý orechový dressing, ktorý ja vyrábam. A tú porciu som dala vlastne pre tie ženy a tie hovoria, bože, ako málo, že z toho sa asi nenajem.
No toho sa väčšinou boja, že či budeme hladovať.
No a keď to vlastne zjedli, tak boli veľmi prekvapené, že sa najedli. Mm. No a tam vlastne ide o to, že tým, že v tom pokrme bolo veľa zdravých tukov, ktoré nás dokážu vlastne zasytiť a nie sú pre naše telo nebezpečné, ale však samozrejme všetko s mierou, hej, všetko sa dá aj v tom pozitívnom vyhrotiť, hej, takže to tam nechceme. Preto možno na začiatok trošku tie gramy si odsledovať nie je na škodu, ale je to vlastne ako keby, že iba za účelom vzdelania sa, aby sme zistili nejaký prehľad, tak nám vlastne pomôžu zasytiť ten organizmus. Čiže netreba sa napríklad tukov báť, ako ľudia roky rokuce, hej, že všetko bez tuku, alebo že tuk je vlastne to, čo je pre nás nebezpečné a niekto si proste ráta to, že dám si iba jednu polovičnú lyžicu olivového oleja, lebo tam je vlastne veľa tuku.
No presne to
z olivového oleju sa ešte nikto nikdy s prepečením nevypásol, hej. Ano. Poďme si povedať.
Ale presne to, že niekedy vlastne sa práve v tej zdravej výžive propagoval, ako ste spomínali, nízkotučné, ja neviem, jogurty, mlieka, že to je zdravé. Maslo zase je nezdravé, lebo teda zvyšuje cholesterol. Dnes už ale ten pohľad sa trošku na to mení. Ako hovoríte aj na tie tuky, na tie zdravé možno, že?
Tak vieme všetci, že boli všelijaké trendy vo výžive, hej. Ten výskum napredoval, aj sa trošku to naše vnímanie tej výživy posunulo konečne vpred a prestalo sa na to dívať iba na to, že čo si máme odopierať, alebo ktorú iba skupinu jedál si máme ponechať za cieľom schudnúť. Ano. To je presne to, čo dneska už my vlastne sa snažíme komunikovať, že prestan sa na to dívať tak, že môjim cieľom je schudnúť a znížiť si tú váhu. Začni sa dívať na to, že poď si užívať to jedlo, poď si voliť jedlo, po ktorom proste, keď sa naješ, nepotrebuješ si ľahnúť. Nie je ti ťažko. Po sviatkoch nemusíš automaticky sa z tej domácnosti vykotúľať, hej. Vôbec ani ja, ani moje deti nefungujeme tak, že by sme mali pocit, že sa o niečo v živote ochudobňujeme, alebo proste majú oni nejaký strašný režim a teraz u mňa doma nájdeš len naparenú brokolicu bez chutí a proste chudiatka deti.
Musia to aj.
Áno, ale vlastne tá výživa zdravá, alebo ja nemám rada hovoriť, že zdravá a nezdravá výživa, tá prirodzená výživa, od ktorej my sme sa odklonili, pretože sme prešli na veľmi veľa polotovarov, na veľmi veľa skratiek, na potraviny, ktoré sú v podstate vyšpičkované tou chuťou, že už ich buď iba len zalejeme horúcou vodou alebo zohrejeme na panvici, alebo ešte ideálne v mikrovlnke a tam je vlastne tá bodka, že nedám do tej prípravy viacej toho, alebo čo za najmenej peňazí sa čo najviac nasytiť a máme stále tú potrebu vidieť na tanieri kvantum jedla a to do seba ako kebyže dostať. Častokrát to vidíme, že tie najpopulárnejšie reštaurácie pre všeobecné akože ľudstvo bývajú tie, kde naozaj, že za 5 eur dostanete tanier, z ktorého sa vysypáva, hej. Ale to nemá byť ako keby, že ten cieľ a nemá to byť, že ja teraz budem to vnímať, že mám obmedzenia. Ide o to, že presne ako som spomínala, že po tom konzumovaní jedla chcem ďalej fungovať, chcem sa cítiť dobre a nebudem sa na to dívať, že idem si odopierať a to jedlo mi nebude chutiť a budem sa cítiť zle. Takže vôbec to preklopenie sa na tú výživu, ktorá svedčí nášmu telu, aj mysli a teda tým pádom aj rozkvitne náš lifestyle, je krásna, užívame si ju a vôbec to není obmedzovaní, počítaní a nejakému hladovaní.
A ešte jeden predsudok ma napadol so zdravou stravou, že si myslíme, že určite je nechutná.
Tak. Áno, lebo ja si pamätám moje začiatky, tak ja som si prešla všetkým, čo sa vo výžive dalo pokaziť. Tým, že som aj pracovala teda v modelingu a kedysi teda neboli tie vedomosti také, aké sú, tak bolo áno, nejesť. Hej, skúšala som to. Áno. Nefunguje to. Neviete nejesť a prosperovať fyzicky. Ano. To, že stiahnete tú váhu, ale vlastne ste vychudnutí, telo je v strese, spomalíte si metabolizmus a len čaká vlastne ten organizmus, kedy niečo dostane, aby to uložil, vás vedie do začarovaného kruhu.
Vy ste sa takom ocitli. Hej,
bola som tam, áno. A v podstate vedie to len k tomu, že ochoriete. Hej? Alebo jednoducho to už mentálne nezvládnete, lebo každý deň od rána do večera, len myslíte na to, že čo by ste všetko chceli a nič z toho nemáte a nemôžete. Čiže nie, nedá sa nejesť. To je proste fakt. To si všetci odpustíte. A ani naše jedálničky nie sú o tom, že vy máte byť hladný, alebo že teraz ja už budem hladovať. Ale áno, hovorilo sa, že majú to byť veci iba na pare, presne žiadne, lebo tuky dávajú chuť do toho jedla, hej. Čiže všetko bolo vo vode uvarené alebo na pare, iba jemnúčko, možno malinko posolené, hej, ale áno, bolo to hrozné, akože to nechutilo.
Bolo to naozaj nechutné.
Naozaj musím povedať, že sparená zelenina len tak na sucho hodená na tanieri a možno kuracie prsia uvarené na vode, alebo na panvici tak na sucho opražené, to je teda žiaden gurmánsky, ako keby že sážitok, hej. A ja ľutujem, že roky som si to robila, ale ani ničomu to ako keby že pozitívnemu teda neviedlo. Práve ja
a potom ani nie je nastavený ten zdravý vzťah jedlu, lebo vlastne to jedlo vám nechutí,
a samozrejme, že potom ste podráždená, ste nepríjemná, alebo teda nebudem to sťahovať iba na ženy. Týka sa to aj mužov. Aj,
jasné.
Áno, takže vôbec toto celé už zabudnime a už bolo.
Teraz sú nové trendy, nové poznatky, nové nastavenie vôbec tej zdravej stravy.
A v podstate by som povedala, že vraciame sa k starému, pretože kedysi sa varilo z tých základných surovín. Takže siahať vlastne po tých surovinách v tom základnom, v tej základnej podobe po čerstvej zelenine, akej sa dá, áno, tá sezonnosť je úžasná, pretože my sme proste, není v teplej krajine, kde máme iba teplo, ale je zima, v zime máme toho menej, ale vieme si pekne, presne to je benefity, fermentácia u nás bola kedysi od nepamäti. Všetci si pamätáme, že v rodinách sa nakladali kapusta, hej, alebo robilo sa to, čo dneska voláme, dajme tomu, že pickles alebo kimchi, tak to si kedysi naši predkovia vyrábali, pretože vedeli, že ad jedna nemali inú zeleninu, ako boli všelijaké tie kapusty a vedeli to takto vlastne zakonzervovať, že sme to v tej domácnosti mali a to je, že absolútny dar probiotickej kultúry do vášho čreva, aby vám pomohlo zvládnuť toto obdobie, ktoré všetci vieme, že sme teda častokrát chorí, pretože tie vírozy a ochorenia chrypkové a epidémie sú proste každú zimu, lebo jednoducho je to tak, ale týmto si vieme fantasticky pomôcť, takže vlastne siahať po tých súrovinách. A v zime máme nádherný priestor na to, aby sme našli opäť strukoviny. Dneska naozaj veľmi málo ľudí varí zo strukovín.
A kedy si toto bol tiež naš napríklad slovenské absolutne tradičné jedlo?
Áno, tiež pohánka. Hej, dobre, ja nehovorím, že kinoa je niečo, čo tu bolo od nepamäti, ale je ako fajn už, že to tu máme a vieme potom siahnuť, ale pohánka tu bola, krúpy. Hej, ja keď, dajme tomu, mám tie kurzy výživy a varenia, tak sa častokrát prekvapia, že bože, aká je úžasná tá polievka z rôznych strukovín a s krúpami a povedia, bože, ale nie je to tučné? Absolútne nie, to sú samé zdravé tuky, kopec vlákniny, vitamíny a stačí vám takáto sitá polievka za myštičku a ja si častokrát ju kľudne dám aj na raňajky a fantasticky vás zahreje, zasytí, vyživí a je to pomerne lacné.
Tak poďme si rozdeliť tú zdravú stravu, že mala by obsahovať teda čo? Tie bielkoviny, sacharidy, ako by to malo? Ako by sme to mali možno, že rozložiť?
V prvom rade mala by obsahovať všetko. Zabudnime na to, že bielkovinové diety alebo tzv. Keto diety, že siahame iba po bielkovinách a sacharid je môj nepriateľ. Týmto si vieme extrémne poškodiť organizmus. My potrebujeme všetky tri skupiny. Takže v prvom rade všetko.
Áno.
A nebať sa toho, že tuky v tej, a dajme tomu, poďme sa baviť o porcii, hej, tak v tej porcii môže byť 25 až 30% tukov, čo takto si povieme, že prebohavé, to je strašne veľa. Akože veľa. Mm-hmm. Ale to je práve to, čo vás zasíti a potom nepotrebujete zjesť to kvantum jedla, lebo keď si vezmeme to na percenta, zjete, to sú také tie klasické slovenské jedla, to poznáme, že risotto. Hej, tak obrovská kopa ryže, je tam pár kúskov schovanej zeleniny, po prípade kečup, strúhaný syr, takéto slovenské risotto, všetci poznáme, hej, v zahraničí, keď si objednáme risotto, to my sa
neho nespoznávame.
Áno, trošku inak, takže zabudnime na to, že najhlavnejšou zložkou má byť ako keby, že ten sacharid, ale teraz nehovorím, že tam nemá byť. Stále 50-60% na tom tanieri môže byť, ale ideálne tak, akože ja by som dal tých 50-40%, rovnaký podiel určite bielkoviny a zvyšok môžu byť tuky. Čiže všetky tri skupiny v prvom rade. A siahať proste po tej surovine v tej najzákladnejšej forme. Ak nestihám, tak ja tiež vždy mám doma nejakú strukovinu, ktorú mám už v skle predvarenú, alebo teda aj v konzerve, ale mám radšej trošičku tie zo skla. No to nejak inak to
inak chutí.
Proste. Čiže ak si to neviem úplne naplánovať, alebo mi proste spontánne prišla chuť, tak siahnuť aj potom, ale normálne kúpiť si sušené strukoviny, pohánku, krúpy a variť si vlastne z týchto vecí pokrmy. Fašírky fantastické sa z toho dajú robiť. Do toho postrúhať nejakú cuketu, mrkvu, uvariť karfiol alebo brokolicu, vyhrať sa proste s tým. Je to trošičku o plánovaní v tej zdravej, alebo v tej premene. Určite základnú rolu na začiatku hrá to plánovanie pri tom stravovaní. Hej, že nie
a skôr
to...
ako sa idem pustiť, tak asi by som si mala tú domácnosť asi pripraviť, hej, že vyhodiť asi všetky tie možno že sladkosti a všetko také tie lákadlá, čo možno, že...
Ale ja
také
by som
veci,
to
čo
napríklad...
zajedame, alebo ako... Na toto sa pozerať, lebo aj to je taká častá chyba nás, že tým, že sa nevyživíme tým jedlom, tak potom zajedáme. A to zase odborníci tiež hovoria, že tam to je to vlastne, čo nám to všetko kazí.
Ale častokrát to zajedáme, vôbec to nemusíme vyhodiť. Ja napríklad si skoro každý deň tiež doprajem niečo sladké, lenže tým, že ja som si v prvom rade odstránila ten mentálny základ, že ja si nič nezakazujem. A tým pádom moje telo prestalo byť v strese, lebo všetci vieme, že túžime po tom, čo si zakažeme alebo nemáme.
Áno, to tak najviac láka.
Čiže v sekunde, keby som si možno aj ja dneska povedala, že teraz si dám pol roka bez čokolády, ja verím tomu, že by asi môj fokus plný bol iba na to, že by som rozmýšľala iba nad sladkým. Ja si nezakazujem vôbec nič a tým pádom nestačí napríklad, že dám si jednu kocku, dve kocky alebo jeden bonbon, alebo ja si viem aj odlomiť z keksíku a zjesť štvrťku alebo polku, že mne tiež po jedle príde tá chuť a potrebujem ako keby že nejakú tú sladkú bodku, ale u mňa je to naozaj, že bodka. Väčšinou po tom rýchlom zdroji energie a veľa cukru siahame, keď sa presne vyhľadovieme. Že sme vlastne hladní, nedosytení a to telo zrazu už na nás vytvorí taký tlak a bojovať s vlastným mozgom je proste boj, ktorý nevyhráte, hej. Čiže vôbec to nemusíte vyhadzovať, aj si to tam nechajte. Viete, že to tam máte, aj si povedzte, môžeš si to dať, ale najprv sa najedz normálneho jedla a potom počkaj chvíľku a počúvaj to telo. Ono chvíľočku to trvá, ak sme rozhodení, ak vlastne nemáme tie chuťové poháriky čisté, ale ešte sme vlastne ovplyvnení tou chémiou a hlavne tou hlavou, ktorú nemáme možno správne nastavenú, preto je veľmi dobré sa v tej výžive ako kebyže trošičku dovzdelať. Dneska naozaj máme extrémne množstvo zdrojov, ľahko dostupných knižky, ktoré sú fantasticky, jednoducho, uchopiteľne napísané, aby sme tomu trošičku rozumeli. Lebo paradoxom je, že výžive sa teda na školách nevenujeme a neučíme sa o nej. A pritom ja si myslím, že to je niečo, čo by sme mali o sebe vedieť a ovládať to, lebo vlastne vďaka tomu žijeme a celý život jeme a každý deň jeme a konzumujeme proste potraviny. A potrebujeme o tom niečo vedieť, lebo my sme trošičku stratili tie pudy, hej? Prečo sa to zvieratá nemusia učiť? Lebo konajú stále pudovo, hej? Ale my sme si toto trošičku odstránili a sme ovplyvniteľní komerciou, trošičku kopírujeme možno ľudí, ktorí sú pre nás vzor. A veľakrát sme leniví a teda siahame po skratkách. Takže trošičku sa dovzdelať v tejto sfére. A áno, možno ten prvý nákup je taký, že zainvestujete trošku viac, lebo častokrát mi napíšu, keď ja dám recept na sociálne siete, že bože, Mirka, aj by som si to overila, ja nič z toho doma nemám. A mňa to až aj prekvapí, lebo to nie sú potraviny, ktoré by som obiehala polku Bratislavy a zháňala. Ja už dneska, aj v tomto sa zmenila tá doba, že stačí vám ísť do komerčného supermarketu a všetko tam dostanete. Len je to možno ulička, v ktorej ste nikdy neboli, alebo je to polička, ktorú ste vždycky obchádzali, takže nie je problém to nakúpiť. Nie je to ani tak cenovo strašne nedostupné, ale áno, nedá sa konkurovať úplne cene lacných cestovín alebo polotovaru častokrát, hej, kde máte hotové jedlo už aj za 3-4 eurá hotové.
Áno.
Ale treba sa na to dívať z toho dlhodobého hľadiska, že keď budem mať to telo nedovživené, môžem byť často chorý. Byť chorý je drahé.
Áno.
Pretože buď nemôžete vykonávať prácu, alebo potrebujete si kúpiť kopec liekov, alebo jednoducho strácate aj ten čas, dokonca potom máte tú nechuť k tomu životu, nemôžete sa prirodzene normálne hýbať, čiže zase naberáte na tej hmotnosti, čo vás zase demotivuje a upadáte možno do tej depresie. A keď jete jedlo, ktoré proste vyživí váš mikrobióm v čreve, dnes my už vieme, že to črevo je priamo prepojené s tou hlavou, či chcete veriť tomu, alebo nechcete, vy naozaj budete pozitívnejší. Už len z toho, že vám nebude ťažko a nebudete sa zle vycítiť vo svojom tele.
Mm-hmm. Aj u vás vlastne taká tá premena došla vlastne v situácii, keď ste sa vy nachádzali, keď váš syn mu diagnostikovali teda onkologické ochorenie. Mm-hmm. Vy ste tiež vtedy všetko museli akoby prekopať a asi to nebolo len jedlo, ale teda úplne celý ten životný štýl alebo to nastavenie.
Začala som jedlom, pretože v podstate, keď sa stanete onkologickým pacientom, vy ste dlhodobo uzavretí vlastne v nemocnici a potom v domácnosti, pretože ste imunodeficitní a nemôžete vlastne normálne fungovať. A jediné, čo som vlastne vtedy vedela urobiť, alebo ako ho podporiť, bola vlastne výživa. Aha. Ono to tak paradoxne vzniklo, že Ryškovi sa počas liečby udiala vlastne taká veľmi nepríjemná, život ohrozujúca príhoda, ktorá vznikla na margo toho, že skonzumoval v určitom období niečo, čo nemal a vlastne to telo začínalo odchádzať. No, nechcem to do detailov rozoberať, ale ja som si vlastne na konci toho dňa povedala, že keď mu vedelo jedlo takto tak uškodiť, musí to fungovať aj opačne. Ja som sa tiež predtým, priznám sa, že na tú výživu pozerala cez ten pohľad, že ja by som chcela jesť čokoľvek a nepribrať z toho. Mm-hmm. Lebo ako však všetci jedia pizzu alebo vysmážené jedlá, alebo ono nám to niekde aj chutí. Hej, ono to vie zahrať v tom mozgu tam, kde má, aby sme... Je to droga.
Áno,
hej,
no,
takže tiež som sa dívala na tú výživu iba cez to, že čo môžem jesť alebo čo by som mohla jesť, aby som bola chudá, štíhla. Vôbec som nerozmýšľala nad tým, že by som možno chcela byť osvalená. Mm-hmm. A paradoxne, či mám na sebe viacej svalov, tak tým viacej môžem zjesť, pretože vlastne tie svaly spaľujú kalórie oveľa viacej, ako keď ste vlastne, dajme tomu, kosť a koža, ale vlastne nemáte tam žiadne svaly. Takže začala som sa dívať na tú výživu tak, že ako mu viem šetriť tú životnú energiu, aby ju nemíňal na trávenie, aby som nezaťažovala jeho organizmus, aby jeho orgány vlastne nemuseli pracovať s tým, čo do seba prijal v negatívnom zmysle, ale aby to pre nich bolo iba v tom pozitívnom zmysle. Čiže vlastne aj mne zmenil život a pohľad na tú výživu až tento pohľad, kedy som prestala riešiť váhu, lebo tam pri ňom nebolo vôbec podstatné, či je štihlý, alebo tučný, alebo polotučný, alebo či je vo forme, ale vlastne išlo o to, že potrebujem dostať do ňoho energiu a život. A nie si ho uberať tou výživou. A vlastne samozrejme, on bol vtedy 1,5 ročný, takže všetko skúšate samozrejme najprv na sebe, kým to dáte tomu dieťatku a potom vlastne varím pre nás obi dvoch.
A tiež sa museli veľa vzdelávať v tom, lebo hovoríte, že ste sa úplne inak pozreli na jedlo, čiže...
V prvom rade, ja som mala šťastie, že mám vyštudovanú strednú zdravotnú školu, takže nebolo pre mňa všetko ako keby úplná novinka, nestracala som sa v tom, ale áno, chcelo to veľa inšpirácie čerpať, vtedy nefungovali sociálne siete, ani neboli tak ľahko dostupné knižky. Ani ich nebolo toľko. Veľa bolo v zahraničnom jazyku. Ale asi som dostala dar od Boha, že stačilo mi veľmi málo na to, aby mi to ako kebyže dopínalo. Aby som vedela možno vymýšľať tie jedlá. A začalo sa to presne spájať. A ja keď som potom cítila vlastne tie benefity na sebe, že napriek tomu, že žila som najhoršie obdobie vo svojom živote, ktoré bolo psychicky, fyzicky náročné. A my sme sa tak smiali medzi sebou cez slzy v tej onkologickej kuchyni, kde sme sa s rodičmi stretávali a zohrievali sme deťom jesť, že prišla si tam, najprv si vychudla, lebo stres, a potom si sa z toho oddelenia, alebo tam si bol častokrát 8, 9, 10 mesiacov vykotúval, hej? Pretože nemáš vôbec žiaden pohyb, ty si zavretý na tej izbe, áno, častokrát v tom strese siahaš iba rýchlo, dajme tomu po tej čokoláde, alebo po tých jedlách, ktoré ti dajú tú útechu na ten mozog. A teda ja som vyšla z toho oddelenia na konci, u nás tak zhruba v štvrťke tej liečby sa udiala u mňa tá zmena toho pohľadu na tej výživy. Tak ja som z toho oddelenia vlastne vyšla v lepšej forme, ako som tam prišla. Bol vlastne taký paradox. Čiže ja som cítila veľmi na sebe tie benefity a pre mňa tým pádom, a hlavne som videla, ako Ryško sa rýchlejšie dostával z rôznych komplikácií.
Ktoré ako to malo vplyv teda na to malé dieťa, že keď ste to úplne že zmenili.
Akože veľká zmena to bola a tým, že nikde inde na... v svete bežne vám nebudú odoberať každý druhý, tretí deň krv, hej, ak niečo konzumujete, ale tam sa to vlastne robí, lebo sa kontrolujú rôzne parametre. Aha. Čiže tým, že bral veľa liekov, mal tú chemoterapiu, tak častokrát bola pečeň vlastne v zlých hodnotách, alebo jednoducho celkovo tie hodnoty v krvi neboli ideálne. A bolo pekne vidieť, že keď sme mali, dajme tomu chvíľočku, ako kebyže prestávku od tej chémie, ale tak ako on bol vždy na liekoch, ale mohli sme si dovoliť žiť trošičku slobodnejšie, tak vždy na tom odbere bolo nádherne vidieť, jak tá výživa mu dala dole tie hodnoty do tých ideálnych údajov. A častokrát naozaj aj lekári vtedy boli príjemne ako kebyže prekvapení. V tej dobe neboli úplne... Tak to poviem úplne na rovinu, že vtedy mi povedali, že nemá to nejaký významný vplyv na to, že ja budem tieto veci robiť na priebeh liečby a jeho uzdravenie, ale že keď mne to robí dobre mentálne, tak nech v tom pokračujem. Ale dnes už to tak nie je. Ja som veľmi vďačná, že som aj docenta Bielika zoznámila s docentkou Kolenovou, ktorá dneska je na tej detskej onkológii a oni začali spolu robiť aj výskum mikrobiomu v črevách a je úžasné. Už aj popísaný ten jedálniček dneska aj tým onkologickým pacientom. Vedia ponúknuť. Čiže to je nejaká nádherná, fantastická akože zmena, aj ten pohľad je úplne iný. A pre mňa už tým pádom je to nemenný fakt. A prečo by som sa vracala naspäť k niečomu, čo ani som sa necítila dobre, aj som mentálne nebola na tom dobre, aj som tiež stále riešila tú váhu a bola som v tom stratená a každý nový trend výživový sa ma týkal. Je to veľmi vyčerpávajúce. A toto už máme našťastie všetko my za sebou, lebo som sa začala na to dívať naozaj iba cez to, že ja chcem zo svojho tela vytiahnuť svoje osobné maximum, lebo každý ho máme niekde inde. A ja preto aj častokrát vravím, že podľa mňa neexistuje jednotný popísaný vzorec, že čo je vhodné pre nás konzumovať, lebo tam je strašne veľa aspektov, ktoré to menia. Váš vek, vaše pohlavie, váš životný štýl, vaše životné okolnosti a nie je pre všetkých ten jeden vzorec. Ale čo sa všetkých týka, je to, že ak budeš siahať po tých základných surovinách, po tej lokálnej, lebo aj to má veľký vplyv, to už je potom zase aj genetika, aj proste predkovia, aj to, čo v nás je, aj tá čistota tej potravy, aj vlastne tá príroda to tak nejako vymyslela, ale my sme sa začali od nej odkláňať, že v tomto období je pre teba vhodné jesť surové, lebo potrebuješ ochladzovať a wow, teraz môžeš si nabiť to telo vitamínmi, prišla zima, potrebuješ sa zohriať, môžeš si povariť z tých jedál, alebo povar si tie jedlá, nemusíš ich jesť surové, čiže tie trendy, že byť iba na raw food celý rok, môžeš tam, kde je teplo. Ale nie my na Slovensku, kde potrebuješ to telo niekde zahriať.
Áno, áno.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.